Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2024 թվականի փետրվարի 20, փետրվարի 2-ը ներողություն, իրանական 1402 թվականի բահմանամսի 13-ը, Տեհրանում ժամը 18:54 րոպե, ստուդիայում ձեզ հետ են աշխատում Արթին Ալավերդյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի հաջորդ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկում, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Իրանի Իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը թեմայով պոդքասթի հերթական թողարկում։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական շարժ օրաթերթում կարդում ենք. Աշխարհի 28 երկրներում բացահայտվել են զգալի թվով Մուսադի լրտեսներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է 28 երկրներում Մուսադի զգալի թվով լրտեսների բացահայտման մասին։ Հետախուզության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է. ռասիստական սիոնիստական ռեժիմինքից տասնյակ լրտեսներ ու ահաբեկիչներ են բացահայտվել Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Եվրոպայի 3 մայրցամաքների 28 երկրներում։ Մի քանի լրտեսներ էլ բացահայտվել են Թեհրանում եւ Իրանի մի քանի այլ նահանգներում։ Նրանց հետ վերաբերվել են օրենքի համաձայն կամ նրանք գտնվում են անվտանգային հսկողության տակ։ Իսկ համշահրի օրաթերթը գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլահ Ռայսին, ասել է նախկինում, երբ ցանկանում էին խոսել Իրանի հետ, խոսում էին այն մասին, որ սեղանի վրա է գտնվում ռազմական տարբերակը, իսկ հիմա ասում են, որ մենք Իրանի հետ արճակատման մտադրություն չունենք։ Նա հավելել է, մենք պատերազմ չենք սկսի, բայց եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա զորբայություն անել, ապա նա խիստ պատասխան կստանա։ Իսկ Ֆարհիխտեգան թերթում կարդում ենք Բայդենի նոր շոուն ամերիկյան հասարակական կարծիքի ինտենսիվ ճնշումից դուրս գալու համար սիոնիստ ավանաբնակների նկատմամբ պատժամիջոցների ծրագիր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրամանագիր է ստորագրել, որով պատժամիջոցներ են սահմանում Հորդանան գետի արևմտյան ափում իսրայելցի ավանաբնակների նկատմամբ պաղեստինցիների հանդեպ գործած բռնությունների պատճառով։ Բայդենի կատարողական հրամանը թիրախավորում է Հորդանանգետի արևմտյան ափի սիոնիստ ավանաբնակներին, ովքեր ներգրավված են պաղեստինցիների դեմ բռնությունների մեջ։ Այս հրամանի շրջանակում պաղեստինցիների դեմ բռնությունների մեջ ներգրավված ավանաբնակներին արգելվում է մուտք գործել Միացյալ Նահանգների տարածք և նրա հետ կապված վայրեր, ինչպես նաև արգելափակվում են նրանց հասանելիությունը այս գրին առնչվող ակտիվներին։ Իսկ Իրան օրաթերթում կարդում ենք համաշխարհային հանրությունը պատրաստվում է հետ Նեթանյահուի ժամանակաշրջանի համար։ Միջազգային իրավունքի գիտությունների թեկնածու և մերձավոր արևելքի հարցերով փորձագետ Յոսի Միկելբերգն ասել է, որ Թել Ավիվում Բենյամին Նեթանյահուի վերընտրությունից ի վեր, ով ժամանակակից շրջանում բոլորի կարծիքով ձևավորեց Իսրայելի ամենաարմատական ծայրահեղ աջակողմյան և ապարտեիդ կառավարությունը, իսրայելական հասարակությունը կանգնած է եղել հարկադիր համակեցության բոլոր տեսակի մարտահրավերների առջև։ Վերջին 4 ամիսների ընթացքում իր անմարդկային գործողություններից հետո Նեթանյահուն այնքան է ընկել բոլորի և նույնիսկ իսրայելցիների աչքից, որ այլ ելք չկա, քան ազատվել նրանից Գազայում հրադադարի հայտարարումից և ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո։ Սա այն է, ինչ բոլորն են ցանկանում, Նեթանյահուն խոստացել էր վերջին 4 ամիսներին Գազայի վրա հարձակումների արդյունքում ոչնչացնել Համասը և տարածքը մաքրել սիունիստական ռեժիմի հակառակորդներից։ Սակայն, ինչպես պարզ է ի սկզբանե, Համասը դեռևս ուժեղ ու կանգուն է և Նեթանյահուն ստորագրել է միայն իր քաղաքականության թաղման փաստաթուղթը, իսկ Միացյալ Նահանգները, որը նրա զինանոցը լցրել էր առաջադեմ զենքերով, նրա մեջքին չի կանգնելու և նա պատրաստ կլինի փոխարինման համար։ Իսկ հայկական լրատվամիջոցներում այսօր կետեյեմին կարդում ենք, մարտին հնարավոր է քննարկում մեր տեղի ունենան Ադրբեջան-Հայաստան միջխորհրդարանական երկխոսության հարթակի ստեղծման շուրջ։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտին Հալավերդյանն ու Աշփի Հալավերդյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահն այցելել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի ձեռքբերումների ցուցահանդես։ Գազայի վերջին զարգացումները Ամիր Աբդուլլահյանի և Համասի շարժման քաղբյուրոյի ղեկավարի հեռախոսազրույցի առանցքում։ Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարի հետ։ Անկախության հռչակագրի հետ մեր հարաբերությունները իրոք պետք է կարգավորենք, ասել է Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետը։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության դեպքում կարելի է հասնել խաղության, ասել է Ալիևը։ Համասից նշում են, առանց պատերազմը դադարեցնելու և Գազայից դուրս գալու համաձայնություն չի լինի։ Սիրիայի դեմ Իսրայելի իրականացրած հարձակման ժամանակ նահատակվել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խորհրդականը, կարմիր ծովում թիրախավորվել է բրիտանական նավը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Հորմոզգան կատարած այցի ընթացքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ձեռքբերումների ցուցահանդեսին մասնակցության շրջանակում Իրանի նախագահն ասել է, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի ցուցահանդեսը մեր հնարավորությունների խորհրդանիշն է։ Նա հավելել է մեր ժողովրդին այս է ցուցահանդեսի ուղերձը. «Մենք կարող ենք, իսկ թշնամիներին դուք երբեք չեք կարողը»։ Ռայսին ասել, այսօր թշնամին չի կարող մեր դեմ ուղված որևէ քայլանել, քանի որ չունի դրա հնարավորությունը և գիտի, որ մեր ուժերը հզոր են։ Այսօր երկրի համար ստեղծվել են ռազմական, գիտական ու տեխնոլոգիական հնարավորություններ։ Էբրահիմ Ռայսին նշելով, որ երեք կղզիները ըստ պատմական փաստաթղթերի Իրանի անբաժանելի մասն են, Հորմոզգանի ժողովրդի հավաքում ասել է պարսի, ծոցի երկրները գիտեն, որ Իրանի ռազմածովային ուժերի ներկայությունը ծոցի և Օմանի ջրերում, ի տարբերություն օտարերկրացիների ներկայության անվտանգություն հաստատելու նպատակով է։ Իրանը պատերազմ չի սկսի, բայց վճռական պատասխան կտա նրանց, ովքեր կփորձեն մեզ ահաբեկել, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ուրբաթոր Հորմոզգան նահանգի Մինապ քաղաքում ժողովրդի հետ հանդիպմանը։ Ռայսին ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հզորությունը տարածաշրջանում սպառնալիք չէ ոչ մի երկրի համար, այլև մեր ուժ անվտանգություն է ստեղծում և տարածաշրջանի երկրները կարող են ապավինել այդ ուժին, և ռազմական գործիքները մեր ռազմական հզորության մի մասն են, և այս համակարգի ուժի հիմքը հավատքի գերագույն ուժն է։ Նախկինում, երբ այլ երկրներ ցանկանում էին խոսել Իսլամական Հանրապետության հետ, նրանք օգտագործում էին սպառնալիքների լեզուն և ահաբեկում ռազմական սցենարով, հիմա այլևս նման խոսքեր չեն հնչում։ Հակառակը, բոլորը հավաստիացնում են, թե Իրանի հետ հակամարտություն սկսելու մտադրություն չունեն, հայտարարել է նախագահ Ռայսին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Համաս շարժման քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն 5-7 գիշեր հեռախոսազրույցում քննարկել են Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսական ագրեսիայի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Անդրադառնալով այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնյանների հետ իր վերջին շփումներն ու հանդիպումներին, Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Գազայի անօթևան ժողովրդի դեմ սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունների անհապաղ դադարեցումը ողջ տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման բանալին համարեց։ Բարձր գնահատելով Պաղեստանի ժողովրդի վերջին 4 ամիսների հերոսական դիմադրությունը, Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է, որ միայն Պաղեստանի ժողովուրդը, որպես այս հողի գլխավոր սեփականատեր, իրավունք ունի որոշել իր ճակատագիրը և ապագան, և ոչ մի կողմ չի կարող նրանց պարտադրել իր կամքն ու քաղաքական ծրագրերը։ Իսմայիլ Հանյան եւս զեկույց է ներկայացրել Գազայի հատվածում եւ արևմտյան ափում Պաղեստինի ժողովրդի եւ դիմադրության խմբերի աննկարագրելի դիմադրության, ինչպես նաեւ Գազայի հատվածում սիունիստական ռեժիմի հանցագործությունները դադարեցնելու եւ գերիների փոխանակման քաղաքական ծրագրերի նախաձեռնությունների մասին։ Նա ընդգծել է, որ դիմադրության խմբերը, պահպանելով իրենց միասնությունն ու համախմբվածությունը, ուշադրություն կդարձնեն առաջարկվող նախաձեռնություններին միայն այն դեպքում, եթե դրանք միտված լինեն Պաղեստինի ժողովրդի շահերի ապահովմանը։
Իրանի հարցգործ նախարարը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Եվրամիության միջև հարաբերությունների վերջին իրավիճակը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումները։ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն այս զրույցում, անդրադառնալով Գազայում տեղի ունեցող զարգացումներին, ընդգծել է Պաղեստինի ժողովրդի կոտորածի ու ցեղասպանության հարցում սիունիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունների դադարեցման անհրաժեշտությունը, դա համարելով հիմնարար քայլ ամբողջ տարածաշրջանում ճգնաժամը կասեցնելու համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը հստակեցրել է ցանկացած կոալիցիա և ճգնաժամային գործողություն, ինչպես այն, ինչ արեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան Եմենի վրա հարձակման ժամանակ, ոչ միայն չի նպաստի տարածաշրջանում կայունության վերականգնման, այլև կանգեցնի ավելի բարձ իրավիճակի։ Նա հավելել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բոլոր կողմերին խորհուրդ է տալիս անհապաղ, արդյունավետ և կայուն գործողություններ ձեռնարկել, կենտրոնանալով ճգնաժամի հիմնական արմատների վրա, քանի որ ճգնաժամի արմատը օկուպացիան է։ Անհանգստություն հայտնելով կարմիր ծովում լարվածության աճի կապակցությամբ, Ջոզեփ Բորելը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դերը տարածաշրջանում կայունության վերականգնման նպաստելու գործում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ եթե Հայաստանի պետական քաղաքականությունն առաջնորդվի և ելնի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման որոշումից, խաղաղություն երբեք չի լինելու։ Փաշինյանը նման համոզմունք է հայտնել Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի անվտանգային միջավայր հաղորդմանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով հնարավոր նոր սահմանադրության համատեքստում անկախության հռչակագրին։ Հռչակագիրն ինչ է։ Մենք հռչակել ենք, թե մենք ինչի համար ենք պետություն ստեղծում, որովհետև հռչակագիրը նրա մասին է, որ մենք սկսում ենք անկախ պետություն ունենալու գործընթաց։ Եվ երեք ուղենիշ ենք նշում. մեկը պատմական արդարությունը, մյուսը հայ ժողովրդի իղձերը և երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի և Հայաստանի Գերագույն խորհրդի վերամիավորման որոշումները։ Մենք օրինակ միշտ նայում ենք Ադրբեջանի տեսակետից, իսկ մենք ինչի չենք նայում, մեր ուրիշ հարևանները ո՞նց են ընկալում։ Ո՞նց են ընկալում այն, որ մենք ասում ենք պետություն ենք ստեղծում, որ պատմական արդարությունը վերականգնենք։ Ինչ է նշանակում պատմական արդարությունը վերականգնել, ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նկատել է Հայաստանում մտածում են, թե Ադրբեջանն ինչպես է ընկալում, Թուրքիան ինչպես է ընկալում, իսկ ինչու հարց չի տրվում, թե Վրաստանը ինչպես է ընկալում։ Ինչու մենք մեզ հարց չենք տալիս, ինչու Վրաստանը պաշտպանական ոլորտի խորը հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ ոչ թե Հայաստանի հետ։ Կապ կարող է սա ունենալ այն ուղերձների հետ, որոնք մենք հղել ենք, որոնք մենք դրել ենք մեր պետության հիմքում, ասել է նա, վարչապետը հավելել է, մենք այսօր հռչակագրի հետ մեր հարաբերություններն իրոք պետք է կարգավորենք, հիմա հարց, մեր պետական քաղաքականությունն արդյոք պիտի հղվի դրա վրա, եւ արդյոք մեր պետական քաղաքականությունները պետք է այդ ուղերձով առաջնորդվեն, եւ պետք է ելնեն Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի եւ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման որոշման վրա։ Սա քաղաքական ընտրության հարց է, եթե այո, սա նշանակում է, որ մենք խաղաղություն երբեք չենք ունենա, ավելին սա նշանակում է, որ մենք հիմա կունենանք պատերազմ։
Հայաստանի սահմանադրության եւ այլ փաստաթղթերի փոփոխությունների դեպքում կարելի է հասնել խաղաղության, այս մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ընդունելով միջխորհրդարանական միության գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգին։ Ալիևի խոսքով Հայաստանի անկախության հռչակագիր ուղղակի կոչեր է պարունակում Ադրբեջանի Ղարաբաղի տարածաշրջանը Հայաստանին միացնելու եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խախտման վերաբերյալ, եւ այդ փաստաթղթին հղումներն արտացոլված են Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Ադրբեջանի ղեկավար ընդգծել է, որ Հայաստանի այդ իրավական փաստաթղթերը նույնպես տարածքային պահանջներ են պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ, ըստ նրա բազմաթիվ կոնվենցիաներ, որոնց միացել է Հայաստանը, եւ այլ փաստաթղթեր պարունակում են բազմաթիվ նախապայմաններ, որոնք չեն ճանաչում Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։
Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համասի ավագ անդամը ի պատասխան Գազայի հատվածում հրադադարի նախագծի հայտարարեց, որ առանց պատերազմը դադարեցնելու եւ Գազայից դուրս գալու համաձայնություն չի կայանա։ Անցյալ կիրակի Փարիզում Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի եւ Քաթարի բանակցողները համաձայնության են եկել պատերազմը դադարեցնելու եւ Համասի կողմից պահվող մյուս իսրայելցի բանտարկյալների ազատ արձակման շուրջ, նշելով, որ պաղեստինցի եւ իսրայելցի գերիների փոխանակման շուրջ բանակցություններն առաջընթաց են գրանցել։ Քաթարի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ բեն Աբդուլ Ռահման բեն Ջասիմն ասել է, բանակցությունների ներկա փուլը կարող է ապագայում հանգեցնել մշտական հրադադարի։ Առաջարկվող այս ծրագրի հիման վրա պետք է իրականացվի համապարփակ զինադադար եւ իսրայելական զորքերի ամբողջական դուրսբերում Գազայից, փախստականների անվտանգությունն ապահովելով, Գազան վերակառուցելով եւ նրա պաշարումը ճեղքելով, ինչպես նաեւ գերիների փոխանակմամբ։ Ավելի վաղ իսրայելական հետախուզական գործակալության Մուսադի ղեկավար Դեյվիդ Բարնյան նույնպես հայտնել էր Համասի հետ գերիների փոխանակման հնարավոր համաձայնագրի մանրամասները։ Համասի հետ գերիների հնարավոր փոխանակման ծրագրի առաջին փուլը ներառում է Գազայի հատվածում 35 սիոնիստ գերիների, այդ թվում կանանց, վիրավորների եւ տարեցների ազատ արձակումը 35 օր հրադադարի դիմաց, իսկ դա նշանակում է 1 օր հրադադար, 1 բանտարկելի ազատ արձակման համար բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Իրանցի փորձագետների կողմից նոր ատոմակայաններ են կառուցվում։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Ֆաջրի 10-օրյակի առաջին օրը նախագահի հրամանով եւ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի ներկայությամբ Սիրի քաղաքում տեղի փորձագետների կողմից մեկնարկեց Իրան Հորմոս ատոմակայանների շինարարությունը։ Այս նախագիծ կիրականացվի հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կարգադրություններին և առաջարկություններին համապատասխան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկարաժամկետ ծրագրերի հիման վրա, միջուկային էներգիայի արտադրության ծավալը մինչև 20,000 մեգավատ հասցնելու նպատակով։ Սերիկի ատոմակայանի տարբեր միավորների շինարարության ավարտով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանում կզբաղեցնի առաջին տեղը միջուկային էներգիայի արտադրության մեջ։ Արդյունաբերություններին էլեկտրոէներգիայի մատակարարում համարվում է էներգետիկայի նախարարության ամենամեծ խնդիրներից մեկը։ Եվ այս համատեքստում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը որպես երկրի միջուկային էներգիայի արտադրության և զարգացման պատասխանատու ստանձնել է այս նախագծի իրագործման մի մասը և ծրագրել է Հորմոզգան նահանգում Սիրիկ և Մինապ քաղաքների մոտակայքում կառուցել և շահագործման հանձնել 4 ատոմակայաններ 20,000 մեգավատ հզորությամբ։ Միջուկային էներգիան բնության մեջ առկա մաքուր էներգիաներից մեկն է, որը հասանելի է եղանակային տարբեր պայմաններում։ Մեծ թվով երկրներ են գնացել այս ուղությամբ և ներկայումս աշխարհում էլեկտրոէներգիայի 11% ապահովում է ատոմային էներգիայի միջոցով։ Այժմ աշխարհում տարբեր մասշտաբների մոտ 100 էլեկտրակայանների նախագծեր են իրականացվում, պլանավորվում կամ սկսում ներդրումներ կատարել, քանի որ աշխարհը գնում է դեպի ատոմային էներգիայի մասնաբաժինը 11%-ից 20%-ի հասցնելու ուղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի միջուկային արդյունաբերության համապարփակ ռազմավարական փաստաթղթում 4 հիմնական առանցք է կանխատեսվում և էլեկտրոէներգիայի արտադրության համար միջուկային էներգիայի օգտագործման զարգացումը համարվում այս փաստաթղթի կարևոր առանցքներից մեկը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը իր կազմակերպչական և ազգային առաջադրանքների համաձայն պարտավոր է նաև հիմնական քայլեր ձեռնարկել ածխածնի և աղտոտող նյութերի արտադրությունը նվազեցնելու համար։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացումը և ատոմակայանների կառուցումը երկրի համար անհրաժեշտ և շահավետ գործողություն է, և Իրանի 13-րդ կառավարության առաջնահերթություններից է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Իսլամին Սիրիկում նոր ատոմակայանի կառուցման մասին ասաց. Այս նախագիծ ամենակարևոր և ռազմավարական նախագծերից է, քանի որ միջուկային տեխնոլոգիաները մեծ փոփոխություններ են առաջացնում արդյունաբերության և գիտելիքի ոլորտներում, հետևաբար մենք պետք է կարողանանք առաջ շարժվել ըստ ժամանակացույցի և բարելավել մեր մակարդակը աշխարհում։ Վերջում պետք է նշել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիները անցած տարիներին Իրանի միջուկային առաջընթացը կնխելու նպատակով, որը համարվում է երկրի հզորության բաղադրիչը, քաղաքական և տնտեսական ճնշումներ գործադրելուց բացի, նույնիսկ դիմել են իրանցի գիտնականների սպանությանը և դիվերսիոն գործողություններ են կատարել Իրանի միջուկային օբյեկտներում, սակայն Իրանի առաջընթացը տարբեր ներառյալ միջուկային արդյունաբերության ոլորտում ապացուցել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժային բաղադրիչները զսպելու թշնամիների ջանքերը ձախողվել են։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ վարդում նախ ձեզ կներկայացնենք Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, կար ռադիո գովազդից հետո կներկայացնենք պոդքաստ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ձևավորման պատմությունը խորագրով։ Մնացեք մեզ հետ։
Միգավատ Անդոր Մաս 20-րդ. Տարիքային զարգացման հոգեբանություն. Հանուն երկինքն ու երկիրն արարող բարեգութ Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է հաղորդաշարի հերթական 20-րդ համարը։ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք մարդու տարիքային զարգացման ու աճի մասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Սիրելի բարեկամներ, ամենասկզբում տեսնենք, թե ինչ է տարիքային զարգացման հոգեբանությունը։ Դա հոգեբանական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է մարդու հոգեկան զարգացման փոփոխությունների ընթացքը ծննդյան օրից մինչև մահը։ Զարգացման հոգեբանությունը ընդհանուր հոգեբանության կարևոր ու հեռանկարային ճյուղերից է։ Ուսումնասիրում է կենսաբանական զարգացման ընթացքում կենդանիների վարքի փոփոխությունները, ինչպես նաև մարդու ծագման պատմության կամ անհատական զարգացման օնտոգենեզի ընթացքում հոգեկանի զարգացման օրենքները։
Տարիքային զարգացման հոգեբանության առաջանալու միայն մեկ պատճառներից է հասարակական պահանջները, որը աշխատում է ստեղծել ավելի լավ և առողջ ապրելակերպ։ Մյուս պատճառը սովորելու և դաստիարակվելու նոր միջոցներ գտնելու պահանջն է, որը պատճառ կդառնա փոխվի և զարգանա մեր ապրելակերպը։ Բժշկությունը կարևորելով մարդու առողջապահությունը, պետք է ունենա բարձր տեղեկություն մարդու ֆիզիկական աճի փուլերի և համապատասխան պահանջների մասին, իսկ ստրեսները, տագնապները ու այն բոլոր խնդիրները, որ ունենում ենք հատուկ տարիքում և ապա անցնում կամ մեղմանում են, պատճառ են դառնում զգալով պահանջը ավելի ու ավելի ուսումնասիրվի մարդու զարգացման հոգեբանությունը։ Հոգեբանական այս գիտությունը քննարկում է անհատի վերաբերյալ կոգնիտիվ և ճանաչողական, հոգեբանական և հասարակական կողմերը։ Զարգացման հոգեբանությունը այն ճյուղն է, որը զբաղվում է հոգեբանական երևույթների և վերաբերմունքների աղբյուրի և փոփոխության ֆիզիկական և հոգեբանական երևույթները։ Զարգացման հոգեբանության բացադրության մեջ փոփոխությունը կապված է շարժողական հմտության, հասարակական վարքին և անհատականությանը։ Այս ճյուղը աշխատում է բացադրել հոգեբանական բաղադրիչների փոփոխությունը, փորձի և շրջապատի ազդեցությունը զարգացման փուլերի վրա, նաև պարզաբանումը բացադրում են նրանց ձևավորման ձևերը։ Ընդհանուր բնութագրում ներկայացնելու համար պետք է ասել, որ տարիքային զարգացման հոգեբանությունը բոլոր քայլերի որակական և քանակական ընթացքն է, որը մարդու կառույցն ու վարքն է բացադրում։
Այն հետազոտում է մարդկային հոգեկանի զարգացման բոլոր փուլերը, իմացական գործընթացների, հոգեկան հատկությունների տարիքային զարգացման ու ձևավորման հիմնախնդիրները և հաշվի է առնում կենսաբանական, մարդաբանական, հասարակական և հոգեբանական գործոնները, որոնք ազդում և նպաստում են հոգեկանի զարգացմանը։ Զարգացման հոգեբանությունը ձգտում է բացահայտել անհատական զարգացման հաջորդական փուլերի հոգեբանական բովանդակությունը և հոգեկան պրոցեսների տարիքային դինամիկան։ Այն ունի իր ենթաճյուղերը՝ պրենադալ կամ սաղմային շրջանի հոգեբանություն, մանկական և մեծահասակների հոգեբանություն։
Մարդու զարգացումը ժառանգության և միջավայրի գործակցության արդյունքն է։ Մարդու զարգացումն ու աճը բարդ պրոսես է, որը կարող է 4 հիմնական կողմերի բաժանվել. ֆիզիկական կամ մարմնական, ճանաչողական կամ կոգնիտիվ, հուզական և հասարակական, նաև լեզվական։ Իսկ մարդու զարգացման գիտության մեջ ազդեցիկ են միջխմբային կենսաբանությունը, ֆիզիոլոգիան, բժշկությունը, ուսումնադաստիարակչությունը և հասարակագիտության ճյուղը։ Իրականությունն այն է, որ մարդու զարգացման վրա ազդեցիկ են և ժառանգությունը, և միջավայրը, այսինքն երկուսն էլ զարգացման համար անհրաժեշտ գործոններ են։ Կարելի է ասել, զարգացում են կոչվում այն փոփոխությունները, որոնք դառնում են պատճառ կազմակերպված ազդեցիկ և բարդ վարքերի։ Զարգացումն ունի որոշակի տրամաբանական ու դասակարգված զարգում։ Որոշ հոգեբանների կարծիքով զարգացումը տեղի է ունենում առանց ընդհատումների։ Նշում են, որ աճի ու զարգացման վրա ավելի շատ ազդում են շրջապատն ու հասարակական ուսուցումն ու հարուցումները։ Իսկ մեծամասնությունը համոզված են, որ զարգացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար, իսկ ֆիզիկական աճը և լեզվական զարգացումը կամ աճի մյուս կողմերը ցույց են տալիս հոգեբանական զարգացող փոփոխությունների մասին։ Աստիճանաբար աճի և զարգացման ամենանշանավոր տեսաբաններից է Պիաժեն։ Զարգացման փուլերն են սաղմային շրջանը, բեղմնավորումից մինչև ծննդյան պահն է, որի ընթացքում ձևավորվում են մարմնի անդամները։ Ժառանգականությունն ու շրջապատը երկուսն էլ ազդում են զարգացման այս փուլի վրա։ Նորածնության շրջանը համարվում է ծննդից մինչև 2 տարեկան հասակը։ Այս փուլը շատ աշխույժ ու երանդուն փուլ է, որի ընթացքում ֆիզիկական աճի և ուղեղի զարգացման մեծ փոփոխությունները առաջացնում են նոր շարժողական հմտություններ, սովորելու նոր մեթոդներ և ընկալման կարողություններ։ Վաղ մանկությունն է կոչվում մինչև նախադպրոցական տարիքը, այսինքն 2-ից 6 տարեկանը։ Այս տարիները կոչվում են խաղի տարիներ, որովհետև հենց այս շրջանում են նրանք խոր կապ հաստատում խաղերի հետ, որն էլ օգնում են նրանց զարգացմանը։ Բացի ֆիզիկական աճից, այս փուլում երեխաները ունենում են լեզվական զարգացման զարմանալի և վճռական զարգացում։ Նրանք այս փուլում են սովորում քերականական կանոնները և ընկալում տարբեր ու բավականի շատ հասկացություններ, ինչպիսին են մեծ, փոքր, ներս, դուրս, վրա, տակ, կարճ, երկար և այլն։ Միջին մանկության տարիներն են 6-ից 11 տարեկանը։ Այս տարիքը կոչվում է նաև դպրոցական տարիներ, որի ընթացքում երեխաները սկսում են մտածել ավելի տրամաբանորեն և գործել ավելի կազմակերպված։ Նրանք դառնում են ավելի ճգուն ու պակսում է 4 ու կոշտ վերաբերմունքները։ Պատանեկություն, մանկությունից չափահասություն կյանքի անցումային տարիներն են։ Պատանեկությունը ճանաչում ենք հասունությամբ տարիների։ Երիտասարդը պետք է ընդունի իր հասունացած մարմինը ու ըստ դրան ունենա հասունացած մտածելակերպ, կարողանա էմոցիոնալ ու հոգեկան անկախության հասնի ու ավելի հասունացած կապ ստեղծի հասարակության մեջ նման և հակառակ սերի հետ և ինքնություն կազմի։ Չափահասությունը ունի նախնական, միջին և վերջնական փուլերը։ Տարիների առանձնացնելը բավականի դժվար գործ է, քանի որ կարևոր իրադարձությունների ժամանակը ամեն մարդու մոտ համեմատ մանկության ու երիտասարդ տարիներին շատ տարբեր է, բայց համարյա ամենի մոտ վաղ դեռահասության հանձնարարությունները նման են։ Օրինակ, ուսման ավարտելը, աշխատանքի անցնելը, ֆինանսական անկախությունը, ընտանիք կազմելը կամ ընտանիքից առանձնանալն ու հեռանալը։ Միջահասակ տարիները բացադրում է 40-ից 60 տարեկանը, որի ընթացքում սահմանափակվում են ընտրությունները, երեխաները հեռանում են ընտանիքից ու աշխատանքը շատ պարզ ու հստակ է։ Այս տարիների բացադրելը նաև դժվար է, քանի որ ոմանք բավականի երիտասարդ ու աշխույժ են թվում, իսկ ոմանք արդեն հանդարտ կյանք են ունենում։ Ուշ չափահասության կամ ծերությունը 60-ից մինչև կյանքի վերջն է, Դժբախտաբար մեծահասնության մոտ ծերության պատկերը այնքան մեծ ու տխուր է, որը չի թույլ տալիս տեղեկանալ այս փուլի մասին, բայց իրականության մեջ, եթե անձը լինի առողջ ու չունենա առողջապահական լուրջ խնդիրներ, կարող է դեռ 20 տարի ապրել լավ ու հանգիստ։ Այս տարիներում առիթ ունեն լինել ընտանիքի կողքին վայելել թոռների հետ կյանքը, կարող են նաև ժամանակ անցացնել համատարիքների հետ զբաղվելով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, շարժվելով առաջ, խոսելու ենք տարիքային ճգնաժամերի մասին։ Ճգնաժամերը միշտ կապված են նորագոյացությունների ձեռքբերման հետ։ Ճգնաժամային փուլերը անցումային են՝ մի կայուն ու ստաբիլ փուլից դեպի մյուս ստաբիլ փուլը։ Ճգնաժամային փուլերը ժամանակավոր բնույթ ունեն, այն իմաստով, որ դրանք չեն բնութագրում մարդու էությունը։ Դրանք անհրաժեշտ են կայուն որակների ձևավորման համար, օրինակ կամակորությունը և համառությունը։ Կամակորությամբ հետագայում դրսևորվում է համառություն, ապա կամակորությունը հետ է գնում, վերանում է։ Երեխայի մոտ այս նորագոյացությունների իմաստը հակառակվելու մեջ է ուրիշներին, որպեսզի դրանով դրսևորվի երեխայի եսը։ Ճգնաժամային փուլը ամենաբուրն փուլն է, որը կարելի է ասել թափահարում է մարդուն և տեղի է ունենում փոփոխություններ, որոնք բերում են ստաբիլության ու կայունության։ Յուրաքանչյուր փուլ պայմանավորված է ինչպես ներքին, այսինքն ֆիզիոլոգիական ու հոգեբանական, այնպես էլ արտաքին, այսինքն հասարակական գործոններով։ Սակայն ըստ տարիքի այս երկու գործոնների կարևորությունը տարբեր է լինում։ Օրինակ, 3 տարեկանի ճգնաժամի համար կարևոր են ներքին գործոնները, 7 տարեկանի ճգնաժամի դեպքում արտաքինները։ Կայուն փուլերն ավելի երկարատև են, այնտեղ նույնպես առաջանում են նորագոյացություններ, բայց սրանք չեն մարում, վերանում, այլ մնում են այն ձևով, ինչպես ստեղծվել են։ Օրինակ, խոսքը որպես նորագոյացություն համարվում է ստաբիլ և կայուն փուլի ձեռքբերում։ Անձի զարգացման տեսանկյունից ճգնաժամային փուլում ձևավորվում են անձնային որակները, իսկ ստաբիլ և կայուն փուլում ընդհանուր հոգեկանն է զարգանում։ Ազգայուն փուլերը մտնում են կայուն տարիքային փուլերի մեջ։ Ազգայուն նշանակում է տվյալ տարիքն ունի հնարավորություն առավելագույնս զարգացնելու այս կամ այն հոգեկան գործողությունը, այսինքն մարդը զգայուն է տվյալ գործողության հանդեպ, օրինակ մեխանիկական հիշողությունը շատ լավ է զարգանում 4-5 տարեկանում, այսինքն այս տարիքում երեխայի մոտ կենտրոնական տեղ ունի հիշողությունը, երեխան մտածում է, քանի որ հիշում է։ 12-ից 13 տարեկանում որպես հոգեբանական ֆունկցիա զարգանում է մտածողությունը մտապատկերների, հասկացությունների միջոցով։ Տարիքային հոգեբանների այս խմբի ներկայացրած տեսության համաձայն աճն ու զարգացումը համարում են իրարից անկախ ու ընդհատումներով շղթայից կազմված գործընթաց։ Հոգեբաններ, որոնք կողմ են այս տեսությանը, որ զարգացումը փուլային պրոցես է, զարգացման շղթայում կարևոր են համարում ժառանգականության ու հասունացման դերակատարությունը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքաստի երկրորդ էպիզոդը։ Առաջին էպիզոդում քննարկեցինք այն հարցը, թե ինչ առանձնահատկություններ ուներ 1979 թվականին Իրանում հաղթած հեղափոխությունը, որը չէին կարողացել կանխատեսել աշխարհի գրեթե բոլոր փորձառու քաղաքական վերլուծաբաններն ու ականավոր քաղաքական գործիչները։ Հարցին պատասխանելու համար անդրադառնանք երկու հիմնական կետերի. Նախ, քաղաքական վերլուծաբանների և պետական այրերի կողմից Իրանի իսլամական հեղափոխական շարժումը վերլուծելու և հաղթանակը կանխատեսելու անկարողության կարևոր պատճառներից մեկը ժողովրդի բողոքի կրոնական բնույթն էր։ Իրանի հեղափոխության կրոնական երանգն ու կրոնական գաղափարախոսությունը հասկանալի չէին արևմտյան մտավորականների և պետական գործիչների համար, ովքեր Իրանի զարգացումներին հետևում էին սեկուլարիզմի և լայցիզմի հայացքով։ Նրանք չէին պատկերացնում, որ 20-րդ դարի վերջին քառորդում կրոնը կրկին կվերադառնա մարդկային կյանքի քաղաքական և սոցիալական ասպարեզ և կձևավորի ճնշումների, բռնակալության ու կախվածության դեմ պայքարող ճակատ։ Ձախակողմյան ճամբարի մտածողներն ու պետական գործիչները չէին կարողանում հասկանալ հեղափոխական իրադարձությունների ընթացքը և կանխատեսել դրանց արդյունքը, քանի որ կրոնը համարում էին զանգվածների ափյոնը և չէին կարծում, որ այն կարող է դառնալ ճնշողների և շահագործողների դեմ պայքարելու համար իրավազրկվածներին իրազեկելու և խրախուսելու գործիք։ Աշխարհի մտավորականներն ու պետական այրերը չկարողացան կանխատեսել Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը նաև այն պատճառով, որ այն ղեկավարում էր հոգևորականությունը, իսկ Այաթոլլա Խոմեյնին առանձնահատուկ դեր ուներ հեղափոխական շարժման ձևավորման ու այն հաղթանակի հասցնելու գործում։ Նրանք ճիշտ պատկերացում չունեին Իրանի պատմության մեջ կրոնի ու կառավարության հարաբերությունների մասին և ծանոթ չէին Իմամ Խոմեյնի անհատականությանը։ Շարունակելով պոդքաստի նախորդ թեման, այսօր կանդրադառնանք աշխարհի մյուս հեղափոխությունների հետ իսլամական հեղափոխության մեկ ուրիշ կարևոր տարբերությանը՝ դրա ոչ բռնի էությանը։ Ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ և հրավիրում եմ ձեզ ունկնդրելու Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքաստի երկրորդ էպիզոդը։ Ընկերակցեք մեզ։ Աշխարհի քաղաքական բարապաշարում հեղափոխության և բռնության միջև սերտ կապ գոյություն ունի։ Այլ խոսքով, հեղափոխությունը, որը ենթադրում է իշխող քաղաքական համակարգի տապալումը և դրա փոխարինումը նոր քաղաքական համակարգով, ենթադրում է բռնություն, քանի որ այն ազգային և նույնիսկ միջազգային մակարդակով քաղաքական երկու հոսանքների բախման և արճակատման ամենամեծ և ամենալուրջ դրսևորումն է ու չի կարող ավարտվել առանց արյունահեղության։ Բռնությունն այնտեղ ենթադրում է իշխող քաղաքական համակարգի գործողությունները, որոնք փորձում են ճնշել ընդդիմադիրներին, սակայն բռնությունը միայն պետական այրերի և իշխող քաղաքական համակարգի գործողություններին չի վերաբերում, քանի որ շատ դեպքերում ցուցարարները իշխող քաղաքական համակարգը տապալելու համար բռնությամբ են պատասխանում իշխանությունների կողմից գործադրվող բռնությանը։ Այդ իսկ պատճառով աշխարհի բոլոր հեղափոխությունների ժամանակ հազարավոր և նույնիսկ միլիոնավոր մարդիկ կորցրել են իրենց կյանքը։ Եվ պետք է նշել, որ ոչ միշտ են այս բռնությունների արդյունքում հաղթել հեղափոխականները։ Այլ խոսքով, բռնությունը եղել է և հաղթանակած, և տապալված հեղափոխությունների ժամանակ, թեև հաճախ բռնության ծավալը, չափն ու խորությունը այն հեղափոխություններում, որոնք պսակվում են հաղթանակով, շատ ավելին է, քան տապալված հեղափոխությունների դեպքում, սակայն ըստ քաղաքական վերլուծաբանների, Իրանի իսլամական հեղափոխությունը բացառություն է այս առումով։ Իրանի հեղափոխությունը 20-րդ դարի ամենախաղաղ եւ ոչ բռնի հեղափոխությունն էր, դար, որի ընթացքում տարբեր երկրներում տեղի ունեցան տասնյակ հեղափոխություններ եւ միլիոնավոր մարդիկ այդ ճանապարհին զոհվեցին։ Հատկանշական է, որ 21-րդ դարի սկզբին աշխարհում ի հայտ եկավ հեղափոխությունների նոր տեսակ, որոնց ակնառու հատկանիշը դրանց ոչ բռնի էությունն էր։ Դրանք կոչվեցին Թավշիա հեղափոխություններ, բայց 20-րդ դարում իսլամական հեղափոխությունը միակ հեղափոխությունն էր, որը տեղի ունեցավ նվազագույն բռնությամբ եւ որ ավելի կարեւոր է, պսակվեց հաղթանակով։ Փորձագետների եւ վերլուծաբանների միջև տարաձայնություններ չկան այն հարցում, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը 20-րդ դարում աշխարհի ամենախաղաղ հեղափոխություններից մեկն է եղել, բայց պատճառների շուրջ առկա են տարաձայնություններ։ Ոմանք այն կարծիքի են, որ շահը ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով հրաժարվել է բռնություն կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Շահը նույնպես նման հայտարարություն է արել իր պատասխան պատմությանը գրքում, որը հրատարակել է գահնկես լինելուց 2 տարի անց։ Գրքում նա փորձել է ինքն իրեն ներկայացնել որպես բարի ու մարդասեր ղեկավար, բայց իրականություն այլ է, քանի որ իշխանության օրոք շահը սպանել է մեծ թվով մարդկանց։ 1953 թվականի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Նիքսոնի Թեհրան ժամանելու դեմ բողոքող ուսանողների սպանությունը, պետական հեղաշրջման դեմ գնացող վաճառականների ճնշումը, իրանական 1342 թվականի Խորդադ ամսի 15-ի, 1963 թվականի հունիսի ապստամբության մասնակիցների սպանությունը, 1940-ականների վերջին ռեժիմի դեմ պայքարող պարտիզանական ուժերին ճնշելը եւ 1350 թվականների սկզբին ահու սարսափի մթնոլորտի ստեղծումը շահի կողմից իրականացված բռնությունների օրինակներն են։ Այն, որ շահը հեղափոխության հաղթանակին նախորդած 2 տարում չկարողացավ ոչ թե չեր ուզում ճնշել ժողովրդին, կապ չուներ նրա գտասրտության ու բարության հետ, այլ ուներ 2 պատճառ. Առաջինը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջիմի Քարթերի օրոք Թեհրան-Վաշինգտոն հարաբերություններում տեղի ունեցած փոփոխություններ, եւ շահի նկատմամբ ամերիկյան կողմից աջակցության նվազումը, մյուսը շահի մոտ ախտորոշված քաղցկեղը եւ նրա ինքնավստահության նվազումներ։ Նույնիսկ Քարթերի ժամանակաշրջանում Իրանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունների մթագնումն ընդդիմության դեմ համատարած բռնություն չկիրառելու հիմնական պատճառը չէ, քանի որ շահի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարների միջև կայացած մի քանի հանդիպումներից եւ հատկապես Բժեզինսկու հետ խորհրդակցություններից հետո Քարթերը համոզվեց աջակցել շահին ընդդիմությանը ճնշելու հարցում։ Ուրեմն, ո՞րն էր իսլամական հեղափոխության ընթացքում բռնության եւ արյունահեղության բացակայության հիմնական պատճառը։1979 թվականի հեղափոխության ընթացքում բռնության եւ արյունահեղության բացակայության հիմնական պատճառը կարելի է գտնել Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի կրոնական եւ բարոյական անհատականության եւ քաղաքական կերպարի մեջ։ Ինչպես նշեցին, քաղաքական իրադարձություններում բռնությունը 2 ասպեկտ ունի։ Այն կարող է կիրառվել իշխող քաղաքական համակարգի կամ ընդդիմության եւ ցուցարարների կողմից։ Փաստն այն է, որ բռնությունը սիներգետիկ գործընթաց է, այն բռնություն է ծնում, բայց Իմամ Խոմեյնին հավատալով իսլամի ուսմունքներին, որոնց համաձայն ժողովրդի արյունը մեծ արժեք ունի, փորձեց կանխել բռնությունը հեղափոխականների կողմից եւ մյուս կողմից օգտագործելով այլ հնարավորություններ, ինչպիսիք են հանրային իրազեկումը եւ զանգվածային պայքարը, ինչպես նաեւ ներգրավելով միջազգային աջակցությունը հնարավորինս նվազեցնել ռեժիմի կողմից կիրառվելիք բռնության մակարդակը։ Իմամ Խոմեյնի կրոնական եւ քաղաքական մոտեցումը բռնությունից խուսափելն էր, որը կարելի համարել իսլամական հեղափոխության մեջ բռնության ու արյունահեղության բացակայության գաղտնիքը։ Պայքարի գործընթացում բռնությունից խուսափելու Իմամ Խոմեյնի գործելաոճը չէր սահմանափակվում հեղափոխական գործողություններով։ Հիմնվելով կրոնական գաղափարախոսության վրա եւ խուսափելով հուզական որոշումներից, լինելով քաղաքական առումով գրագետ, հենց երիտասարդ տարիքից նա բռնությունը համարում էր քաղաքական պայքարի պատուհասը։ Երբ 1940-ականներին ընթանում էր Ֆադայանը Իսլամ խմբավորման պայքարը, Նավաբ Սաֆավի ղեկավարությամբ իմամը դեմ էր զինյալ պայքարին։ Նույնիսկ Քյասրավի իսպանության ժամանակ, ով բացարձակապես անարգում էր իսլամական սրբությունները, իմամ Խոմեյնին չհամաձայնվեց արձակել նրա անհավատ լինելու կամ մահապատժի դատավճիռը։ Իմամ Խոմեյնին դեմ էր նաև 1960-ականներին Մուջահեդինը խալխ և Չերիքայը Ֆադայի խալխ կազմակերպությունների զինյալ պայքարին, իսկ շահի միապետական համակարգը փակել էր օրինական ու խաղաղ պայքարի բոլոր դռները։ 1970-ական թվականների կեսերին շահի միապետական և արտաքին ուժերի կախվածության մեջ գտնվող ռեժիմի դեմ քաղաքական պայքարում նոր ռազմավարություն որդեգրելով իմամ Խոմեյնին արդյունավետ դեր խաղաց հեղափոխության հաղթանակի և այդ գործընթացում բռնության նվազեցման գործում։ Ինչ այդ ցուցարարների պայքարը դիվերսիոն բնույթ էր կրում, սակայն ռեժիմը տապալելու հակառակորդների գործողությունները կրկին հիմնված էին բռնության և զինյալ պայքարի վրա։ Շահի ռեժիմը, որն ապավինում էր Միացյալ Նահանգների աջակցությանը, նավթից ստացված խոշոր եկամուտներին և առաջադեմ ռազմական ու անվտանգության սարքավորումներին խստորեն ճնշեց զինյալ պայքարում ներգրաված երիտասարդներին։ Արդյունքում իրանական 1350-ականներին այլևս ոչ մի ընդդիմախոսի ձայն չէր լսվում։ Նման պայմաններում իմամ Խոմեյնին օգտագործեց մարդու իրավունքները հարգելու հարցում ռեժիմի նկատմամբ գործադրվող ճնշումը և կարողացավ զինյալ պայքարը փոխարինել զանգվածային պայքարով։ Նոր ռազմավարության կիրառման հետևանքով շահի վարչակարգը չէր կարող ճնշել ընդդիմությանը։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա, պատմաբան և ժամանակակից մտավորական Միշել Ֆուկոն 1979 թվականին Իրանի ժողովրդի հեղափոխական ցույցերն անվանել է «Հեղափոխություն դատարկ ձեռքերով»։ Ժողովուրդը մարտահրավեր նետեց շահի ռեժիմին առանց բռնության և ապավինելով միայն իր հավատքին, կամքին ու բռունցքներին։ Շահն այս ռազմավարության դիմաց ոչինչ չէր կարող անել, քանի որ նրա համար այլևս հեշտ չէր արդարացնել բռնությունը։ Իմամը, ով նախորդ տարիներին ևս չէր համաձայնվել զինյալ պայքարին, այդ ժամանակահատվածում շեշտեց զանգվածային պայքարի կարևորությունը, որպեսի պայքարի շարժիչը փամփուշների ու կապարի փոխարեն դառնա ժողովրդի իրազեկումն ու զարթունքը, և արդյունքում ռեժիմի դեմ ժողովրդի դիմակայությունը վերածվեց փողոցային քայլարշավների։ Իմամը համոզված էր, որ բռնության կիրառումը դրական արդյունքներ չի ունենալու, քանի որ ռեժիմի հակառակորդներն աշխարհում կճանաչվեն որպես ահաբեկիչներ, և այս խառնաշփոթի մեջ չի լսվի ժողովրդի ձայնը, իսկ դա բխում էր ռեժիմի շահերից։ Բացի այդ, սպանություններով և ահաբեկչություններով ռեժիմն ավելի ագրեսիվ կդառնար ու սպանվածին կփոխարիներ ավելի վատ մեկով։ Զինյալ պայքարը նաև քաոս ու խառնաշփոթ կառաջացներ երկրում և լուրջ վտանգի դիմաց կկանգնեցներ երկրի անվտանգությունը։ Ապավինելով իմամ Խոմեյնի ցուցումներին, ժողովուրդը խուսափեց հեղափոխության գործընթացում բռնության տարածման պատճառ հանդիսացող ցանկացած գործողությունից։ Օրինակ, երբ իրանական 1357 թվականի շահրիվարի 16-ին ցուցարարները դուրս եկան փողոց և բռնության դիմելու փոխարեն զինվորներին ծաղիկներ նվիրեցին։ Նրանք սկսեցին վանկարկել «Մենք ձեզ ծաղիկներ ենք նվիրում, դուք մեզ փամփուշներ»։ Այս գործողությունը կրկնվեց այլ դեպքերում ևս, և ի վերջո բանակը միացավ ժողովրդին։ Անկասկած, եթե բանակը չկանգներ Իրանի ժողովրդի կողքին և պատրաստ լիներ սպանել ցուցարարներին, շահի քաղաքական համակարգը պահպանելու համար արյունահեղություն տեղի կունենար, ինչպես շատ այլ երկրներում, բայց բանակը հրաժարվեց աջակցել շահին ժողովրդի դիմադրության և իմամի խելամտության շնորհիվ։ Իմամ Խոմեյնին բանակին ուղված ուղերձում նշել էր Իրանի հայրենասեր զինվորներ. «Դուք տեսաք, որ ժողովուրդը ձեր բարեկամն է և ձեզ ողողում է ծաղիկներով, և գիտեք, որ այս կեղեքիշները ձեզ միջոց են դարձրել ձեր եղբայրներին սպանելու համար, որպեսի շարունակեն իրենց ճնշումը. Ուրեմն միացեք ձեր մյուս բանակային եղբայրներին, ովքեր լքել են շահին, և ոտքի կանգնեք ու մի թողեք, որ ձեր ժողովուրդը կործանվի, ձեր եղբայրներն ու քույրերը հրի ու սրի մատնվեն»։ Քաղաքացիական դիմադրության եւ ժողովրդի զանգվածային պայքարի ռազմավարությունը արդյունաբետ էր, ինչպես բռնությունը նվազեցնելու, այնպես էլ հեղափոխության հաղթանակն արագացնելու գործում, եւ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակեց ամենաքիչ արյունահեղությամբ եւ ամենաարագ ժամանակում։ Իսլամական շարժման ընթացքում 1963-ից 1978 թվականներին գրանցվել է 5000-ից պակաս զոհ, ինչը համեմատելի չէ աշխարհի մյուս հեղափոխությունների հետ։ Դա հնարավոր չէր լինի, եթե չլինեին Իմամ Խոմեյնի մարտավարությունը, հնարավորություններն ու միջազգային հնարավորություններն օգտագործելու նրա խելամիտ ռազմավարությունը։ Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացրեցինք Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը ոդքասթի երկրորդ էպիզոդը։ Ոդքասթ, որը փորձում է լուսաբանել 1979 թվականի Իրանի հեղափոխության ձևավորման գործընթացը եւ ներկայացնել դրա տարբերությունները աշխարհի այլ կարևոր հեղափոխությունների հետ։ Մինչ նոր հանդիպում, Տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hvk կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։Thank you.